kun tämä homoseksuaalisuuden käsite kuljetetaan Raamatun tekstiin, niin syntyy semmoinen mielikuva, niin kuin nämä Raamatun niin sanotut homokohat puhuisivat samasta asiasta kuin myö ja olisivat sitten täysmääräisesti sovellettavissa, vaikkapa nyt sitten parisuhdelakia tai sen johdannaisia koskevaan keskusteluun. Mutta jos näiden Raamatun kohtien väitetään puhuva homoseksuaalisuudesta, niin eihän Raamattua silloin lueta niin kuin se on, vaan otetaan erittäin pitkiä ja ratkaisevia tulkinnallisia harppauksia, jossa siis tämä nykymaailman sukupuolen tulkinta istutetaan näihin teksteihin ja konteksteihin, jossa niitä ei alun perin ole. Eli jos nyt sitten, niin kuin valitettavasti tapahtuu, molemminpuoliseen rakkauteen ja sitoutumiseen perustuvista pysyvistä ja vastuullisista parisuhteista puhutaan samaan hengenvettoon, joukkoraiskausten ja seksuaalisen häpäisemisen ja epäjumalanpalveluksen ja irstailun kanssa, niin kyllähän tämä on aika loukkaava rinnastus. Ja eikä siinä vielä kaikki, että se on loukkaava, mutta se synnyttää häpeää niille ihmisille, joita tämä asia varsinaisesti koskee. Ja tämä tullut piinallisen todeksi niiden kertomusten kautta, joita on nyt ollut tilaisuus lukea eräistä tärkeistä kirjoista. Se synti vai siunaus, jonka Liisa Tuominen ja minä toimitettiin jo 2003, niin siinä on jo, mutta sitten on Paavo Kettusen tutkimus Kätketty ja vaiettu suomalainen hengellinen häpeä, joka perustuu ihmisten kertomuksiin. Ja sitten on Ollin ja kumppaneiden toimittama Saanko olla totta, jossa on myös hyvin tärkeitä ihmisten kertomuksia. Minä otan sieltä vain pari sitaattia. Opin häpeän. Opin häpeämään itseäni. En ollut sellainen kuin pitäisi olla. Olin kummallisella tavalla erilainen, vääränlainen. Toinen sitaatti. Häpeään liittyy kokemus siitä, että joku kieltää olemassaoloni. Minua ei saanut olla olemassa sellaisena kuin minä olin, ja vika oli minussa itsessäni. Minä olin syyllinen omaan elämänkohtaloon. Moni kertoja näissä kirjoissa kuvaa niin kuin sitä elämän akrobatiaa, näitä hengellisiä ja sosiaalisia kelepoimisyrityksiä ja turhauttavia terapiakierteitä, joskus myös vapauttavia terapiakokemuksia, kun on etitty vastausta näihin kysymyksiin, mitä minä saan olla, mitä minun pitää olla, miksi minä en täytä mittaa, mitä minun pitää tekemään, että iankaikkisen elämän perisin tai edes läheisteni hyväksynnän saavuttaisin. Milloin minun pitää lopettua? Sen haluan sanoa vielä, että kun uskonnollinen viitekehys kipeyttää näitä kysymyksiä helposti entisestään, koska se tuo mukaan tämän jumalallisen auktoriteetin ja rankasian, harvemmin armahtajaa. Näiden Raamatun homokohtien suoraviivainen siteeraaminen ja soveltaminen se häpäisee ihmisiä, se nujertaa identiteettiään ehtivää ihmistä. Minkä kerkiää, kun näiden tekstien avulla, näiden irstailujen ja joukkoraiskausten ja epäjumalan palvelusten avulla kerrotaan ihmisille, että mitä Jumala sinusta ajattelee. Luomiskertomuksia luetaan myös samalla tavalla mitätöivästi, eli kun seksuaalista erilaisuutta käsitellään tämmöisenä alkuperäisen luomistarkoituksen vastaisena jonain, jolloin kaikkia ei puhtaasti heteroseksuaalisia ihmisiä pidetään tämmöisinä syntiinlankeemuksen kävelevinä seurauksina, joilta sitten edellytetään, että ne luopuu, koska ne nyt kuitenkin on olemassa, kun ei niitä tappokkaan voi, vaikka Mooseksellakin siihenkin antaisi luvan, niin sitten niin kuin edellytetään, että ne luopuu semmoisista tavallisille ihmisille olennaisen tärkeistä Jumalan antimista, niin kuin esimerkiksi pysyvän parisuhteen tuomasta turvasta ja läheisyydestä. Minusta luomisteologiaa ei pidä käyttää semmoisen normatiivisen ihmisyyden määrittelyyn, joka sulkee osan ihmisistä ihmisyyden ulkopuolelle. Tämä, jos mikä sitoo ihmiset pysyvään häpeän tilaan, josta ulos pääsemisen hinto on usein täysin mahdotonta maksaa. Nämä on itse tarjonnut sitten, kun jättää sitten miettiä, että voiko tämä Raamattua lukea toisinkin. Ja minä en nyt itse uskot tämmöisiin täsmäkohtiin, että myö niin kuin kaivelta sieltä sitten niin kuin yhtä pitkä, vähintään yhtä pitkä rimpsu Raamatun lauseita, joilla voi sitten kumota näitä toisia Raamatun lauseita. Minusta tärkeämpää on niin kuin asianmukainen tulkintaperiaate. Kyllä meillä luterilaisilla semmoisia riittää. Ihan nämä tavalliset lähimmäisen rakkaudet. Ei tarvitse keksiä mitään sen kummempaa. Minua on eniten tässä kohin puhutellut se kertomus evankeliumeissa, kun Jeesuksen oppilaat nälkäänsä kävelivät viljapellolla ja katkovat sitten viljantähkiä ja söivät niitä nälkäänsä. Ja sitten fariseukset tietysti moittimaan siinä heti, että tällä sabattia rikotaan. Ja Jeesus oli vain sitä mieltä, että näillä oli nälkä. Näin tämmöinen arkinen inhimillinen tarve oikeutti pyhien sabattikäskyjen rikkomiseen. Ja Markuksen evankeliumin versiossa Jeesus sitten sanoo nämä kuuluisat sanat, että sabatti on ihmistä varten, eikä ihminen sabattia varten. Tämä sabattikäsky on annettu sen takia, että, siis ihmisen ruumiillisten ja hengellisten tarpeiden takia, että ihmisellä olisi lepopäivä, jolloin se myös voisi niin kuin hengellisyyttään hoitaa, jumalasuhettaan hoitaa. Mutta kun tätä sabattikäskyä sitten hyvin mekaanisesti ja orjallisesti sovelletaan, niin siitä tullaan, se kääntyy ihmistä vastaan. Periaatteesta tullaan ihmistä tärkeämpi. Ja minä nyt ymmärrän tämän evankeliumin kohan koskevan kyllä muutakin kuin sabattia. Eli ylipäänsä kaikenlaisia lakeja ja järjestyksiä, joiden tarkoituksena on palavella ihmistä, mutta joita myös käytetään ihmisten erityisesti tavalla tai toisilla niin kuin erilaisiksi havaittujen ihmisten hallittamiseen ja kahlihtamiseen. Niin ei minusta saisi tehdä, vaan pitäisi lakata tekemästä niin kuin ongelmaa ihmisistä sen sijaan, että tehtäisiin niin kuin ongelma tästä meidän keskinäisestä kommunikaatiosta ja toistemme sietämisjärjestelmästä, joka kaikista päätellen ei ihan optimaalisesti toimi tällä meilläkään, koska niin moni ihminen sitä häpeää kantaa ja kärsii. Nämä ihan lopuksi teidän Lindqvistin Marttia, joka on ollut muun muassa tässä ja monessa muussakin asiassa minulle hyvin tärkeä esikuva ja opettaja. Jeesushan sanoo niin kuin tässä samassa kertomuksessa Matteuksen mukaan, että jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa, armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimeno, ja te ette tuomitsisi syyttömiä. En armahtavaisuudella tarkoita mitään tämmöistä löperyyttä ja anything goes, ja enkä varsinkaan tämmöistä yllältäpäin annosteltua suvaitsevaisuutta, vaan sitä, mistä Martti Vainio kirjoittaa näin. Meillä ei olisi luonnostamme pyrkimystä toistemme huomioimiseen eikä myötätuntoisuuteen, ellemme olisi voineet kokea omaa avuttomuuttamme ja armahtavaisuuden merkitystä sen kokemuksen yhteydessä. Armo tarkoittaa sitä, ettei kenenkään tarvitse olla oman toivonsa tuottajia eikä luoda oikeutusta tai jäädä henkiin. Arjessa armo merkitsee lupaa tulla näkyväksi juuri sinä ihmisenä, jollaiseksi itsensä tunnistaa oman matkansa tässä vaiheessa. Kiitos.